Икенче бүлек. Шулай итеп, әгәр Мәсихтә күңелегезне күтәрәсез икән, әгәр аның яратуы сезгә юаныч бирә икән, әгәр сез рух аша аралашасыз икән, әгәр сездә ягымлылык белән шәфкат бар икән, минем шатлыгымны тулыландырыгыз. Бер үк фикергә ия булып, бер яратуны уртаклашып, бер максат һәм бердәм ниятта булыгыз. Үзегезгә файда эзләп, яки масаеп һич нәрсә эшләмәгез. Киресенчә, күндәм булыгыз һәм башкаларны үзегезгә караганда өстен күрегез. Һәр кем үзе турында гына түгел, бәлки башкалар хакында да кайгыртсын. Бер-берегезгә мөгамәләгез Мәсих Гайсәнеке кебек булсын. Табигате буенча Аллаһы булып та, ул Аллаһыга тиң булуын күрсәтергә тырышмады. Бәлки кул кыяфәте алып, үз теләге белән бар нәрсәдән баш тартты. Ул кеше булды һәм кешеләр арасында яшәде. Ул үзен түбәнсетте һәм үлеменә кадәр, хәтта хаштагы үлеменә кадәр Аллаһыга күндәм булды. Шуңа күрә күктәгеләрнең, җирдәгеләрнең һәм җир астындагыларның барысы да Гайса исеме алдында тез чүксен һәм ата Аллаһының даны өчен һәрбер тел Гайса Мәсихне Раббы дип икрар итсен дип Аллаһы аны барысыннан да югары күтәрде һәм аңа бөтен исемнән бөегрәк исем бирде. Сөеклеләрем, сез мине һәр чак тыңладыгыз. Шулай итеп, мин сезнең арагызда булганда гына түгел, бәлки бигрәк тә хәзер, сезнең янында булмаганда да, үзегезнең котылуыгыз хакына хезмәтегезне курку һәм тирән хөрмәт белән ахыргача дәвам итегез. Чөнки Аллаһы үзенең игелекле ихтияры белән эш итү өчен сездә теләк һәм сәләт тудыра. Һәр эшне зарланмыйча һәм бәхәсләшмичә эшләгез. Шул чагында гына азгын һәм бузык кешеләр арасында гаепсез, саф һәм Аллаһының кимчелексез балалары булып калырсыз. Мәсих килер көндә минем тырышлыгым һәм хезмәтем юкка булмаган дип горурлана алсын өчен, бу кешеләргә тормыш сүзен тәкъдим итеп, алар арасында күктәге йолдызлар кебек җимелдәгез. Әгәр корбан буларак Аллаһыга тәкъдим ителгән иманыгызга һәм хезмәтегезгә өстәп, хәтта үз җанымны фида кылсам да, мин куанам һәм сезнең барыгыз белән дә шатлыгымны уртаклашам. Сез шулай куанығыз һәм минем белән бергә шатланыгыз. Раббы Гайса ярдәме белән тиздән Тимутыны сезгә җибәрермен дип ышанам. Ул сезнең хәлегезне белеп, минем дә күңелемне күтәрер иде. Сезнең хакта аның кебек ихлас күңелдән кайгыртучы башка бер кемем дә юк. Чөнки барысы да Гайса Мәсихкә мәхкүл булганны түгел, бәлки үзләре турында гына кайгырталар. Үзенең ышанычлылыгын күрсәткәнлеге сезгә билгеле, чөнки ул яхшы хәбәр таратуда үз атасы белән хезмәт итүче угыл кебек минем белән бик тырышып хезмәт итте. Шуңа күрә эшләремнең ни хәлдә торуын күргәч тә, аны сезнең янга җибәрермен дип өметләнәм. Үземнең дә тиздән сезгә барачагыма Раббыга ышанычым бар. Сезнең тарафтан миңа ярдәмгә җибәрелгән илче туганым, хезмәттәшем һәм көрәштәшем Ипафродитны кире кайтаруны кирәк саныйм. Чөнки ул барыгызны да бик сагына һәм сезгә аның авырганлыгы турында ишетелгәч бик күңелсезләнде. Ул чыннан да бик нык авырый, хәтта үлем хәлендә иде. Әмма Аллаһы аңа гына түгел, бәлки кайгы өстенә кайгы булмасын дип миңа да мәрхәмәт күрсәтте. Шуңа күрә аны яңадан күреп куанырсыз, һәм минем дә кайгым бетәр дип аны сезгә тагын да теләбрәк җибәрәм. Сез барыгыз да Раббыныкы булганга, аны зур шатлык белән сәламләгез, һәм аның кебекләргә хөрмәт күрсәтегез. Чөнки хезмәтегезнең җитешмәгән җирләрен җиткерү өчен, үз гомерен куркыныч астына куеп, Мәсих эше өчен ул аздан гына үлми калды.